proiektu bat dugu aipatuko, dantza proiektu bat Elirale konpainiak eraman duena, Senperen eta gurekin Pantxika Telleria, egunon?
Egunon.
Bon, bada, zer aipa egia erraiteko, naiz eta berdin gehiago zentratuko garen mintzaldi musikal eta dantzatuan, mutxikoi buruz larun batean emango duzuena, baina ikusi dut ere Senpereko aste kulturalaren kari ere eskola desberdinekin ere dantza proiektu bat eraman duzuela. Konatzen aldi guzu, pixka bat, zer den proiektu hori?
Bai, funtsian gu Elirale konpainiakoak larriko kultur gunean Senperen implantaturik gaude eta Senpereko kultur mementu hortan bigarren aldikotz parte hartzen dugu, bigarren aldikotz eraikia baita itzordu hori. Eta gure helburua da edozein tresnarekin dantza jasta araztea biztanlegoari. Orduan badira EAC deitzen diren eskoletan eramaiten diren kultur proiektuak eta bat eraiki dugu pixkat berezia nahi bai genuen eskolen artean hareman bat egin dezaten aurrek dantzaren bitartez. Eta lehengo ekainan hasi ginen idazten proiektu hori Senpereko herriko etxearekin eta hirigunearekin ere. Drakari finantzamenduak galdetu ditugu eta ba horbildu dira hiri erdiko eskola, San Josepe eskola eta motzeko eskola. Ba ikastola kanpoan gelditu da eta dianeko bazituzten proiektuak eta nire plazera izango zen urrengo urtean ikastola ere sartzea. Zeta anitz sinesten dut, ba, itzetik at dantza gorputza dela eta koreografia baten bitartez, hori bizi izan dugu lehengo hastean hemen aur handana zeuden, zeta bi gaualdi emanak izango dira apirilaren lauean bat eta apirilaren seian beste bat, eta eunta largoi aur gurutzatuko dira, eta ber adinetako ahorrak elkarrekin bizi izan dira koreografia baten inguruan. Eta hori da erakusteko ba dantza ba hori gorputza eta nahasten algarela eta bestea ezagutzen algarela dantzaren bitartez. Hori zen gure asmoa proiektu kultural erraldoi hortan. Eta bat egiten du mintzaldi musikal dantzatuarekin. Zenta hemen profesional gisa, ni koreografo gisa, edo ditugun dantzari gazteak, Jon Vernier, Joana Miet, edo Chloe Sindera, eta inguruan ditugun artista guziak, mintzaldi hortan izango dira Jokini Hungarai eta Arkaitz Minar Xikoren barnean sortu genuen larretarrak mutxiko bat, eta ba, gure asmoa da beti partekatzea, ez? Eta orduan zirikolatz emengo Senpereko dantza taldearekin partekatu dugu emeretzigarren mendearen eran sorturiko mutxiko hau, eta hemen larrikon erakutsiko dute taulan mutxiko hau, eta gero ondotik sartuko naiz mutxikoa dantza sarra aipatzera. Pierre Chadamek liburuan Jean-Baptiste Elizanburuk 1870-an erraiten du gure dantza sarra dela eta zoin ederki pikatu behar den dantza hau. Eta sartuko naiz pixka bat zirikatzaile gisa, esanez dantza sarra hau ez dela euskal dantza, dela europatik datorren sistema bat, eta dantzak ze importantzia zuen politikoki eta gure Euskal Herrian noski, baina izan dela baztertzailea, integratzailea bezain bat, urteetan zehar, eta bai, hemen Senperen aurkitu dut figura bat, Eta nire ikerketari, mutxikoari, ba, erantzunak eman dituenak, zer pasatu zen dantzasa honekin mutxiko hoiekin, hor, bigarren gerla mundialetik at, eta 1970-1974 amarkadan, manuen, banituen galderak, eta hemen ahitio jauna atzeman dut, bere liburuarekin ere, eta... Dantzak behar du diendarte baten oihartzuna izan, eta izan da, gure mutxikoak nola berpiztu dira, behar sehaska ikastolen sorkuntzarekin ere, eta dantza bere intimotasunetik nola politika edera izaiten alden nahi dut eraman, aipatuz ere, ba... koreografo gisa, sistema horrek eman didala kriston pasioa ikerketa mailan, eta ba, sustraiak nun ditugun munduarekiko idekiak izaiteko eta nahi dugun mundua eraikitzeko hori aldarikatuko dugu, mintzaldi hortan guk artistok.
Eta justuki, Pantxika Telleria, erten duzu beraz mutxikoak, bai, integratzaile, hizkuntza, gorputzaren hizkuntza ere baita hor gibelean, pixka bat aurrekin eramandako proiektua hori lotuta. Baztertzaile, erran duzu, baztertzaile bai. Zeinetan?
Eraiketak izan arte, 1710-an Xabier Itzainak dio bere liburuan Bordaleko artibuetan, auzitegian, atseman duela dantzak nola ba, erailketa bat sortu duen, eta baita ere emazteok, kanpoan izan garela, Elizaren atarietan, ikusten bai ziren bakarrik gizonak gure mutxikoetan. Mm-hmm. Eta orduan nik beste diendarte bat mutxikoen bitartez amesten dutela, bai inungo dudarik gabe.
Bai, hori aldatu da, hori bederen, egia da garaian gizonek zutela mutxikoa dantzatzen.
Aldatu da, bai, eta uste dut hor zirikolatz dantzat taldean atseman ditut dantzarisa biziki motivatuak eta nahi dut transmititu bat justuki dantza dela manera bat gurea aldarikatzeko eta nik uste feminismoa eta feminista izaiteko badela gorputza adierazten dugularik oino lan ainitz. Zenta lehen gortean oian indart gure bihotzbi nahi izan dut atera, beraz oian indart gizona nahi izan dut atera soineko batekin eta biharamunean erriko etxean badituen deiak. Esateko kompainia horrek zer egiten zuen gizon bat ateraz soineko batekin. Ordon uste dut lan asko badugula oraindik errepresentazioetan justuki nahi dugun mundua aurrera eramateko.
Mm-hmm. Eta holako azkenean ikusgarrien bitartez ere aldatzen da, aipatzen duzun adibidea hartuta.
Hori da, irudimen kolektiboa aldela gure dantzaren bitartez eta musikaren bitartez poliki-poliki, simbolikoki eta baita ere dantza hizkuntza bera aldatu eta gure mezuaren zerbitzu izan behar dela. Eta jakin behar dugula hainitz poliki-poliki hainzina arazteko.
Hala, eta hori, dantza tradizionala eta gaur egungo gogo eta uztartzea ezinbestekoa. Eta, erran bezala, larun bat untan gehiago dena den, hor pixka bat sartu gira gaian, baina gehiago jakiteko eta bizitzeko, hitzaldi dantzatu bat izango da, hori aipatzen alduzu, bi hitzaz pixka nola pasako den larun batekoa?
Ba, zirikolatz dantza taldearekin hasiko da hemen seiterditan larrekoren antzokian bere repertorioko bi dantzak erakutsiko ditu. Ondotik, elkarrekin, bai zirikolatzeko dantzariak eta eliralen aritu diren musikariak sikorentzat, ba, larretarrak gure mutxikoa lehen aldikotz errikoituko dute, zenta nunbait zen pieza bat antzokietarako, eta hor plazara pasako dugu, eta ondotik sartuko gira, ba, dantza xarra mutxikoen aipatzera, eh? Renazimendutik, europatik, ibiliko gira, hola, baita ere gure Euskal Herrian bertan ze importantzia izan duen, eta ze importantzia duen, eta berriz hartu duen, ahula zen dantza hori, bihurtu da berriz biziki sasoian eta integratzailea, eta hori mintzaldi baten bitartez transmitituko dugu euskaraz. Gero itzulpena zuzenean izanen da, ekaitz bergaretxek egin modigu itzulpena kaskoen bitartez, eta ondotik pentsatzen dut ez tabai da piskat sortuko dela, espero dut gaztekin sortuko dela.
Bai, kanduzu bezala, zirik atzaile ere izan nahi bazenuk itzaldi horrek ilan.
Hori da.
Bon, ebe ala, itzaldi ilustratu bat ere erten aldugu, dantza eta musika ere izango baita. Larun batean, senpereko larreko gelan seiter ditan, eta ba, mil esker, gurekin egonik Pantxika Atelieria itzordua hartua beraz.
Mi esker arantza.